Όπως προανήγγυλα, προσκεκλημένος σήμερα εδώ στο στούντιο του Real FM, ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης, επικεφαλής του Μέρα 25, πρώην Υπουργός Οικονομικών. Καλώς ορίσατε, κύριε Βαρουφάκη.
Καλώς σας βρίσκω, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
Τώρα, θα σας κάνω μια χάρη σήμερα, επικοινωνιακά εννοώ χάρη, ότι δεν θα αφήσω το καλοκαίρι του 15 για το τέλος της εκπομπής. Θα ξεκινήσω από αυτό, ώστε να έχουμε μετά χρόνο να συζητήσουμε για το σήμερα και το αύριο, που το θεωρώ πολύ πιο σημαντικό. Ξεκινώ με ένα σχόλιο που άκουσα από έναν φίλο μου, οπαδό της Νέας Δημοκρατίας, σήμερα το πρωί, όταν με ρώτησε τι έχω σήμερα στην εκπομπή. Εδώ έξω από το σταθμό, περνώντας, μου λέει, τι έχεις σήμερα να σε ακούσω? Λέω, έχω το Βαρουφάκη σήμερα. Η απάντηση ήταν, γιατί τον βγάζεις αυτόν? Δεν έκανε ζημιά το καλοκαίρι του 15? Λοιπόν, το ερώτημα είναι απλό και πεζοδρομιακό. Κάνατε ζημιά το καλοκαίρι του 15 με τη διαπραγματευτική σας τακτική? Οδηγηθήκαμε εξαιτίας αυτής της τακτικής στα capital controls? Υπήρξε απώλεια, όπως λέει για παράδειγμα η Νέα Δημοκρατία, χρημάτων, πολλών χρημάτων για την πατρίδα, από το γεγονός ότι αναγκαστήκαμε να πάμε στα capital controls?
Καταρχάς, τα capital controls είχαν ένα μεγάλο κόστος, αλλά το ερώτημα είναι ποιος τα έφερε. Και τα έφερε ξεκάθαρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ήταν μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μια ασφυξία στην κυβέρνηση. Και ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, το βασικό ερώτημα για το 2015 ήταν το εξής. Ήταν ένα ερώτημα το οποίο το αντιμετώπιζε ο κύριος Σαμαράς στις αρχές, γι' αυτό έκανε και τις εκλογές. Όταν έχεις ένα δεύτερο μνημόνιο, μια δεύτερη πιστωτική κάρτα, την οποία τραβάς για να αποπληρώσεις την πρώτη, και αυτό το πράγμα είναι αδιέξοδο, έχεις υποσχεθεί, όπως είχε υποσχεθεί ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Σόιμπλε, ότι δεν θα υπάρξει τρίτο μνημόνιο. Αλλά έχεις ένα μη βιώσιμο χρέος, χρειάζεσαι 22 δισεκατομμύρια να αποπληρώσεις σε μια χρονιά και άλλα 20 την επόμενη χρονιά και 300 συνολικά. Και δεν υπάρχει πιθανότητα καμία τέτοια να γίνει αυτό. Εδώ έχεις μια επιλογή. Είτε θα κάνεις αναδιάρθρωση χρέους, είτε θα φορτώσεις στους ήδη υπερχρεωμένους πολίτες άλλη μια πιστωτική κάρτα, προσποιούμενος ότι θα αποπληρώνεις τις προηγούμενες. Είναι ξεκάθαρο. Και θα μιλήσω στον φίλο σου της Νέας Δημοκρατίας, αν μου επιτρέπει.
Και σε μένα. Και
μιλάγαμε στον Ενικό τόσα χρόνια, ακόμα την ημέρα των οικονομικών.
Να μιλήσουμε στον Ενικό.
Λοιπόν,
άλλωστε είναι και σύνθημά μου ο Ενικός.
Εγώ θέλω να...
Έχουμε και το ενικός.gr.
Ακριβώς. Ένα μήνυμα στους φίλους της Νέας Δημοκρατίας. Είστε μέλη οπαδοί ενός φιλελεύθερου κόμματος. Το οποίο το σέβομαι. Σέβομαι τη φιλελεύθερη παράταξη ιδιαίτερα και μάλιστα, ξέρετε, το Μέρα 25 έχει χτυπηθεί πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες, επειδή έχουμε και φιλελεύθερους ακόμα και στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Μπορείς να υποστηρίξεις αυτό που γινόταν τόσα χρόνια? Να έχουμε ένα μη βιώσιμο χρέος και συνέχεια να φορτώνουμε νέες πιστωτικές κάρτες για να προσποιούμαστε ότι αποπληρώνουμε? Εγώ, ξέρεις, Νίκο, ένας από τους ανθρώπους με τους οποίους δούλευα τότε μαζί ήταν ο Νόρμαν Λαμόντ, ο Υπουργός Οικονομικών της κυρίας Θάτσερ και του κυρίου Μέιτζορ. Έτσι. Στους ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτηθείτε. Ο Νόρμαν Λαμόντ, ο οποίος ήταν στο πλευρό μου τότε και είναι και σήμερα. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί έβλεπε ότι είχαμε απόλυτο δίκιο. Ότι είτε θα παίρναμε τα άλλα 86
ερώτηση,
δισεκατομμύρια, είτε θα κουρεύαμε το χρέος.
Γιατί εγώ είμαι κολλημένος.
Εγώ πάλεψα να μην έχουμε αυτό.
Ερώτηση.
Αλλά να απαντήσω όμως το ερώτημα. Δεν υπήρχε κόστος, Βαρουφάκη. Να είμαστε ξεκάθαροι.
Δεν υπήρχε κόστος.
Όχι, βέβαια δεν υπήρχε.
Ερώτηση.
Γιατί δεν κάνει μια δημοσιογραφική έρευνα να δει ποιο είναι αυτό το κόστος?
Ερώτηση που έχει κολλήσει το μυαλό μου εκεί. Νομίζω ότι αυτή είναι και η ημέρα, το turning point, να το πω έτσι, που ενώ θεωρούσα ότι διαπραγματεύεσαι καλά, εκεί θεώρησα ότι κάνεις λάθος.
Πες μου.
Είναι η μέρα.
Θέλω να το ακούσω με πολύ προσοχή.
Είναι η δημιουργική ασάφεια. Είναι η συνάντησή σου με το Σόιμπλε, από όπου προέκυψε ένα κείμενο για το οποίο, όταν αρχίσαμε να σε ρωτάμε οι δημοσιογράφοι λεπτομέρειες, είπες ότι το κείμενο έχει μια δημιουργική ασάφεια.
Πολύ σωστά. Και ήταν και πάρα πολύ καλό αυτό.
Ποιον βολεύει η δημιουργική ασάφεια?
Εμάς.
Η δημιουργική ασάφεια, κατά τη γνώμη μου,
ναι, επειδή είπες το παράδειγμα,
είπες το παράδειγμα με την πιστωτική κάρτα. Λοιπόν, θα σου πω λοιπόν και εγώ το παράδειγμα με τον εργοδότη και τον εργαζόμενο.
Πες το.
Αν η συμφωνία των δύο έχει δημιουργική ασάφεια, ποιον βολεύει?
Λοιπόν,
βολεύει τον εργοδότη. Δεν βολεύει τον εργαζόμενο. Βολεύει τον αδύναμο. Περιεχόμενο στο ασαφές. Και κλείνω. Λοιπόν, περιεχόμενο στο ασαφές δίνει ο ισχυρός.
Λοιπόν, έχεις απόλυτο δίκιο.
Εκεί λοιπόν εγώ θεώρησα ότι έχασες το παιχνίδι.
Αλλά δεν είναι έτσι. Και θα σου πω γιατί.
Έχω απόλυτο δίκιο, αλλά δεν είναι έτσι.
Πρώτον, να θυμηθούμε ποιος ανακάλυψε, γιατί εγώ δεν τη σκέφτηκα την έκφραση δημιουργική ασάφεια. Θυμάσαι ποιος την πρώτο σκέφτηκε?
Όχι.
Ο Κίσιγκερ. Στις διαπραγματεύσεις Αμερικής-Κίνας.
Σωστό.
Για την ειρήνευση Αμερικής-Κίνας. Και τι είχε πει? Ότι όταν έχεις μια πολύ μεγάλη σύγκρουση μεταξύ δύο μερών, έχει πολύ μεγάλη σημασία να βρεις ένα ελάχιστο κοινό τόπο. Έτσι. Και αν αυτό σημαίνει ότι στο κείμενο της αρχικής συμφωνίας, η οποία θα ξεκινήσει τη διαδικασία για να τα βρείτε και να υπάρξει μια ουσιαστική και συνεκτική και ολοκληρωτική και ολοκληρωμένη συμφωνία, αν σε αυτό το κειμενάκι στην αρχή, που είναι το πρώτο βήμα, χρειάζεται μια δημιουργική ασάφεια ώστε να μην μιλήσετε για όλα, γιατί αν μιλήσετε για όλα θα τσακωθείτε πριν αρχίσει τη διαδικασία της σύγκλησης, τότε αυτό είναι εξαιρετικό και για τις δύο μεριές. Το είχε πει ο Κίσιγκερ. Τώρα, έχεις δίκιο ότι αν έχεις ένα ασαφές συμβόλαιο μεταξύ ενός ισχυρού και ενός ανίσχυρου, η ασάφεια, όχι, δεν είναι, απλά η ασάφεια δεν είναι δημιουργική.
Βολεύει τον ισχυρό.
Η ασάφεια δεν είναι δημιουργική.
Δεν είναι δημιουργική.
Έτσι. Όμως, τι είχε γίνει σε εκείνο το Eurogroup, και το έχω καταγράψει πλήρως στο βιβλίο μου, το έχω πει, αλλά να τα πω τώρα και στους ακροατές. Ο ανίσχυρος εκείνη την ημέρα, μόνο και εκείνη την ημέρα, έτσι, γενικά, 20 Φεβρουαρίου, ήταν ο Σόιμπλε. Και γιατί το λέω αυτό?
Με ποια έννοια?
Να σου πω ακριβώς με ποια έννοια. Ξέρεις, δεν είπε εκφεύγω, το ξέρεις καλά αυτό. Είχε μιλήσει εκείνη τη μέρα, σε εκείνο το Eurogroup, 22 φορές, το είχα μετρήσει. Έτσι. Και όπως ξέρεις, τα έχω εγγραφήσει κιόλας. 22 φορές είχε μιλήσει εναντίον αυτού του κομμιούνικε, αυτής της συμφωνίας. Ο λόγος που του επιβλήθηκε, και του επιβλήθηκε και από τον Ντάιζελμπλουμ, είναι ότι ήταν γραμμή Μέρκελ. Εκείνη τη στιγμή δηλαδή η Μέρκελ ήθελε να δημιουργήσουμε αυτή τη γέφυρα των 4 μηνών, χωρίς να υπάρχει αναφορά στο μνημόνιο. Και τι πετύχαμε? Πετύχαμε κάτι πολύ εξαιρετικό εκείνη τη μέρα, το οποίο 3 μέρες μετά το χάσαμε. Αλλά εκείνη τη μέρα, στις 20 Φεβρουαρίου, τι πετύχαμε? Ήμασταν η πρώτη μνημονιακή χώρα που μας δόθηκε η δυνατότητα να συγγράψουμε εμείς το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα και να αφήσουμε στην άκρη το μνημόνιο που ήδη υπήρχε. Ο Σόιμπλε είχε, να το πω απλά, είχε σκυλιάσει, Νίκο, εκείνη τη μέρα. Και αυτό που είπα εγώ ουσιαστικά είναι ότι εάν το κείμενο του κομιούνικε δεν αναφερόταν στο χρέος, αλλά αναφερόταν στο ότι η ελληνική κυβέρνηση θα αξιολογηθεί στη βάση ενός μεταρρυθμιστικού προγράμματος που θα έχουμε συγγράψει εμείς, αυτό ήταν μια δημιουργική ασάφεια εκείνη τη στιγμή που ήταν εντελώς το συμφέρον μας. Δεν μετανιώνω για την 20 Φεβρουαρίου. Μετανιώνω για την 24 Φεβρουαρίου. Που τα πράγματα ανατράπησαν με έναν τρόπο που δεν νομίζω ότι είναι τη στιγμή. Και έχω πει και μια μάξιμα κούλπα στο βιβλίο μου, ότι το λάθος μου δεν ήταν 20 Φεβρουαρίου, ήταν 24 Φεβρουαρίου. Αλλά και πάλι όμως δεν
ήταν.
Σκέψου όμως τι έκανα.
Γιατί 24?
Να σου πω, γιατί είχαμε ένα teleconference όπου προφορικά ήρθαν συντεταγμένοι όλοι και εκεί που είχαμε συμφωνήσει ότι θα αφήσουμε το MOU, το μνημόνιο απ' έξω, και θα το αντικαταστήσουμε με το δικό μας μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, όλοι τους ένας προς έναν το επανέφεραν με τα λόγια. Εκείνη τη στιγμή, εγώ είχα μια τεράστια απόφαση να πάρω. Που δεν είχα το δικαίωμα να την πάρω κιόλας. Ως Υπουργός Οικονομικών. Δεν ήμουν Πρωθυπουργός, δεν ήμουν κοινοβούλιο. Έπρεπε εκείνη τη στιγμή να τους πω: κλείνουμε το κουμπί και κλείνουν τράπεζες αύριο. Επειδή ξαναφέρνετε κάτι που είχατε συμφωνήσει ότι δεν θα φέρετε. Εγώ θεώρησα ότι ήταν συνετό και συνεπές με όλη την πορεία να εξασφαλίσουμε 4 μήνες ηρεμίας για να ελέγξουμε και την θέληση των δανειστών να κάνουμε την αναδιάρθρωση χρέους, που εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι ήταν το μοναδικό, η μοναδική λύση και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα, και να προετοιμαστούμε και για μια πιθανή ρήξη. Τώρα, ότι ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε αυτούς τους 4 μήνες για να προετοιμάσει μια συνθηκολόγηση άτακτη, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Και ξέρετε, αυτή η συνθηκολόγηση δεν έκανε καλό στην Ελλάδα. Δεν έκανε καλό στην Ελλάδα, γιατί τα παιδιά μας φεύγουν στο εξωτερικό σήμερα, επειδή οι επιχειρήσεις πληρώνουν 80% των κερδών τους στο δημόσιο, δήθεν για να αποπληρωθεί ένα χρέος που δεν μπορεί να αποπληρωθεί υπό συνθήκες ερημοποίησης της χώρας. Αυτό δεν έχει σχέση αν συμπαθεί το Βαρουφάκι ή όχι. Αυτό είναι το μεγάλο κόστος.
Λοιπόν,
το κόστος ήταν ότι δεν υποστηρίχθηκα ούτε από τη Νέα Δημοκρατία ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ να κάνω αυτό που θα έπρεπε να κάνει και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Μεταφέρω άλλο ένα σχόλιο. Είναι από τον Δημήτρη Τσαγκάρη, τον πολύ γνωστό οικονομολόγο που ανήκει στο χώρο της κεντροδεξιάς, και αυτός φαίνεται ότι σήμερα είναι η μέρα του διαλόγου σου με το,
αυτό είναι πάρα
με το
πολύ
χώρο
ωραίο.
Αυτό.
Λοιπόν, είναι πάρα
λέει,
πολύ ωραίο. Θέλουμε διάλογο.
Έχει σκεφτεί την πιθανότητα ο Γιάννης Βαρουφάκης με την πρόχειρη και ερασιτεχνική δημόσια διαπραγμάτευση να έκαψε το εναλλακτικό σενάριο συζήτησης και βαριάς διαπραγμάτευσης με την Ευρώπη για το χρέος. Γίνονται αυτά με τις κάμερες μπροστά. Ποιους συνεργάτες είχε γι' αυτό, ποια διεθνή δικηγορικά γραφεία. Οι Βρετανοί, για παράδειγμα, για ένα Brexit και έχουν αλλάξει τρεις κυβερνήσεις. Πάνε και έρχονται προκειμένου να φτάσει το θέμα εκεί που θέλουν, υλοποιώντας το δημοψήφισμα. Και τώρα ο Τζόνσον λέει δεν θα πληρώσουμε τα 50 δισεκατομμύρια κλπ.
Να απαντήσω στο φίλο μας.
Ναι, ναι.
Ποια ήταν η ομάδα με την οποία διαπραγματευόμουν. Γιατί πράγματι εδώ, στην Ελλάδα.
Υπήρχε ομάδα και το ξέρω και εγώ από το ρεπορτάζ.
Λοιπόν, θα σας πω συγκεκριμένα. Να απαντήσω στο φίλο μας. Πρώτον, Λάρι Σάμερς, τέος υπουργός οικονομικών του Κλίντον. Δεύτερον, Νόρμα Λαμόντ, τον ανέφερα, τέος υπουργός οικονομικών Μέιτζορ και Θάτσερ. Τρίτον, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και θέλω ο φίλος μας να το προσέξει. Τόμας Μάγερ, chief economist της Deutsche Bank. Όχι κάποιος αριστερός κομμουνιστής, ούτε καν σοσιαλδημοκράτης. Άνθρωπος ο οποίος ήταν σε πλήρη συζήτηση με τον Σόιμπλε. Ήταν με τη δική μου τη μεριά. Ποιος άλλος στη Γερμανία, για παράδειγμα, υποστήριζε. Ένας άνθρωπος με τον οποίο ιδεολογικά είμαστε εντελώς αντίθετοι. Ο Hans Werner Sinn. Ο πιο γνωστός χριστιανοδημοκράτης οικονομολόγος. Εάν δείτε τι έγραψε και πρόσφατο ο Hans Werner Sinn για την διαπραγμάτευση. Όχι μόνο δεν την είπε αίρεση τεχνική, όχι μόνο δεν την λιδόρισε, αλλά είπε ότι έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Και να το πούμε και διαφορετικά, μπορείτε και σήμερα να μπείτε στο διαδίκτυο. Υπάρχει ακόμα, νομίζω, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών. Μπορεί να την έχουν κατεβάσει. Αν δεν τη βρείτε εκεί, θα τη βρείτε στη δική μου. Το αντιμνημόνιο που με αυτή την ομάδα των ανθρώπων, από κεντροδεξί μέχρι πολύ δεξί, έτσι, είχαμε προτείνει ως αντιμνημόνιο. Ήταν απολύτως μετριοπαθές αυτό που προτείναμε. Βασιζόταν σε μια εξαιρετική αναδιάρθρωση χρέους που δεν κούρευε τίποτα. Ήταν και πολιτικά εύπεπτη για την κυρία Μέρκελ, αν είχε την όρεξη να την υιοθετήσει, και που τελικά υιοθετήθηκε η αναδιάρθρωση χρέους. Όχι για την Ελλάδα.
Άλλο ένα,
να το τελειώσω αυτό. Είναι,
ναι, ναι.
Μου χάσεις το punchline. Οι προτάσεις μου για αναδιάρθρωση χρέους υιοθετήθηκαν για την Ουκρανία.
Άλλο ένα σχόλιο και κλείνω με το θέμα του 15 για να συζητήσουμε και τίποτε πιο σημερινό. Επίσης, γιατί νιώθω ότι επαναλαμβανόμαστε οι δυο μας στις συνεντεύξεις μας με έναν τρόπο.
Δεν φταίω εγώ, Νίκο, μου εσύ με ρωτάς το ίδιο πράγμα. Απάντησε το ίδιο ερώτημα.
Αναδέχομαι την ευθύνη. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει η αναφορά σε game theory. Το 15 δεν συνάδει με την προειδοποίηση όλης της Ευρώπης για τους στόχους σου. Δηλαδή, αν θέλεις αναδιάρθρωση, απλά την κάνεις. Και μετά έρχονται οι Ευρωπαίοι να καταλάβουν ποια ήταν η μπετόπλακα που τους έπεσε στο κεφάλι. Όταν τους προειδοποιείς, η μπετόπλακα έρχεται στο δικό σου κεφάλι. Να σου πω πως είμαι χρηματιστής και η καθημερινή μου δουλειά είναι η καθημερινή μου δουλειά και ζω καθημερινά το game theory. Αν προειδοποιήσω ότι θα πουλήσω ή θα αγοράσω, θα έχω πρόβλημα, θα με προλάβουν. Άλλα τα βιβλία και άλλη η πράξη.
Έχει 50% δίκιο και 50% άδικο. Καταρχάς, game theory, θεωρία παιχνίων. Είμαι από τους πρώτους που έλεγα, δεν παίζουμε, δεν παίζεις με τη χώρα, δεν είναι παίγνιο αυτό, δεν έχεις το δικαίωμα να αντιμετωπίσεις αυτή τη διαπραγμάτευση, αυτή την κομβική στιγμή στην ελληνική οικονομική ιστορία ως ένα παίγνιο. Τι σημαίνει παίγνιο? Παίγνιο σημαίνει ότι αυτό που κάνετε στο πόκερ, πότε μπλοφάρεις. Μπλοφάρεις αν έχεις ένα εφτάρι και προσποιείς ότι έχεις ένα εφτάρι. Ένα ανάσο. Και αν ξέρεις ότι ο άλλος θα τη δει την μπλόφα σου, δεν το κάνεις. Δεν υπήρξε τέτοιο πράγμα. Αυτό που έλεγα πάντα, από το 2009, στον Γιώργο Παπανδρέου τότε, στον Πόκο Κωνσταντίνου, εδώ, δεν είναι θέμα να μπλοφάρουμε, να το παίξουμε σκληροί στους Ευρωπαίους και να τους πούμε στην Τρόικα ότι αν κάνετε αυτό εμείς θα κάνουμε εκείνο, αλλά κατά βάση να ξέρουμε θα υποχωρήσουμε. Εδώ, αν πραγματικά πιστεύεις, όπως πίστευαν όλες οι προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις, ότι το Brexit είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να σου συμβεί, πρέπει να υποχωρήσεις. Συμφωνώ σε αυτό. Η διαφορά ποια ήταν? Εγώ δεν πιστεύω ότι το Brexit είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να σου συμβεί. Είναι πολύ κακό. Έχει πολύ μεγάλο κόστος. Αλλά η ερημοποίηση εντός του ευρώ, το να φτάσουμε στο 2030 και να μην έχουμε ούτε ένα νέο ή νέα και να είναι μόνο γέροι εδώ που ζουν και οι περισσότεροι να είναι ξένοι γέροι που ζουν σε γυροκομεία πεντάστερα μετά που τα έχουν αγοράσει από το Ταϊπέδ, αυτό για μένα είναι ο εφιάλτης μου. Εάν πιστεύεις ότι σε τελική ανάλυση και να σε πετάξουν από το ευρώ είναι πολύ κακό, αλλά δεν είναι το χειρότερο που μπορεί να σου συμβεί, και ότι μια αναδιάρθρωση χρέους εντός του ευρώ είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να σε καταστήσει βιώσιμο ως χώρα, ως κοινωνία στο ευρώ, τότε προχωράς και λες: κοίταξε να δεις. Εγώ θέλω να κάνουμε μια συζήτηση ανοιχτή, θέλω να σε βοηθήσω. Εγώ ήθελα να βοηθήσω τον Σόιμπλε και τη Μέρκελ, γιατί ήξερα το πρόβλημα που είχαν. Να πάνε στην Ομοσπονδιακή Βουλή και να τους ομολογήσουν ότι τους είχαν πει ψέματα. Ότι θα πάρουν όλα τα χρήματά τους πίσω με τόκο. Αυτό το ξέρανε ότι ήταν ψέμα. Είναι δύσκολο για ένα πολιτικό σε τη Μέρκελ να πάει να το παραδεχτεί αυτό. Γι' αυτό προσπαθούσαμε με debt swaps να τους δημιουργήσουμε ένα πακέτο τέτοιο, το οποίο να μπορούν εκείνοι να το περάσουν.
Να είναι διαχειρίσιμο.
Οπότε, εμείς τι λαϊκή εντολή είχαμε, εγώ προσωπικά, να πάω να κάνω αυτό. Δεν είχα λαϊκή εντολή να κάνω κάτι μονομερός. Ίσως να ήταν καλύτερο να είχα λαϊκή εντολή να κάνω κάτι μονομερός, και εδώ συμφωνώ, λέω, ο φίλος μας έχει 50% δίκιο.
Τώρα θα πάμε σε μια μικρή διακοπή, θα φύγουμε από το 15 και θα φύγουμε με ένα ερώτημα γέφυρα που το στέλνει ο Μάριος. Τι θα καταφέρει ο Βαρουφάκης του 2019, όντας ήδη, λέει ο Μάριος, και εγώ δεν αλλάζω λέξη από τα μηνύματα, αποτυχημένος υπουργός οικονομικών, που δεν κατάφερε ο Βαρουφάκης του 2015 που ερχόταν με ορμή και με 200.000 σταυρούς. Προσκεκλημένος εδώ στο στούντιο ο πρώην υπουργός οικονομικών, ο επικεφαλής του Μέρα 25, ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης, και το ερώτημα το έθεσε ο Μάριος. Λέει, αν δεν τα καταφέρατε το 2015 που είχατε, ερχόσασταν με ορμή, γιατί να τα καταφέρετε τώρα? Και τι μπορούμε να περιμένουμε από το Βαρουφάκη του 19?
Για τον απλούστατο λόγο ότι τότε ήμουν κομμάτι ενός κόμματος, στο οποίο δεν ήμουν και μέλος, βέβαια, πρέπει να πω, που με έστειλε στη βάση μια συμφωνία για το πώς έπρεπε να διαπραγματευτούμε, να κάνουμε τον αγώνα αυτό, με ένα μικρό όπλο που είχαμε, μικρό αλλά ικανό, το οποίο βέβαια συνειδητοποίησα στην πορεία ότι μου το είχαν ήδη αφοπλίσει. Αυτή ήταν η τραγωδία του 2015. Ρήξη δεν έγινε το 2015. Εγώ προσπάθησα, και ξέρετε, αυτό το. Εκείνη η στιγμή ήταν πολύ σημαντική. Μόλις ξεκινούσε τότε το σύστημα ποσοτικής χαλάρωσης, το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Αυτό είχε πολύ μεγάλη σημασία. Ήταν η στιγμή που η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης για πρώτη φορά στην ιστορία της άρχισε να τυπώνει χρήμα για να διασώσει την Ιταλία. Τα ομόλογα τα οποία είχαμε εμείς τα ελληνικά στην κατοχή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αν τα κουρεύαμε και ήταν στο ελληνικό δίκαιο, δεν θα μπορούσε να διασώσει την Ιταλία. Θα ήταν πολύ μεγάλο το ζήτημα. Αυτό ήταν το πυρηνικό όπλο που είχαμε. Θέλαμε να το χρησιμοποιήσουμε με μεγάλη μετριοπάθεια. Δεν θέλαμε να ζητήσουμε ούτε να διπλασιάσουμε τις συντάξεις ούτε τίποτα. Απλά να γίνει μια σοβαρή αναδιάρθρωση χρέους για να μειώσουμε τους φορολογικούς συντελεστές των επιχειρήσεων. Αυτός ήταν ο στόχος μου. Έχει δίκιο ο φίλος μας. Απέτυχα. Γιατί απέτυχα? Γιατί είχα μια Νέα Δημοκρατία απέναντι, η οποία ούρλιαζε, υπόγραψε ότι παλιόχαρτο σου δώσει ο Ντάιζερμπουμ, που ήταν η 100% προπληρωμή του φόρου των επιχειρήσεων, και μια κυβέρνηση, δική μου κυβέρνηση, η οποία μου τράβαγε το χαλί. Τι θα πετύχουμε τώρα? Ότι τώρα έχουμε δημιουργήσει το δικό μας κόμμα, δεν έχουμε συνιστώσεις, δεν έχουμε παροπίδες, δεν έχουμε ιδεολογήματα τα οποία μετεξελίσσονται σε απόλυτο ενδοτισμό, όπως συνέβαινε και με το ΠΑΣΟΚ και με την Νέα Δημοκρατία και με το ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πάρα πολύ καθαρό στο τι προτείνουμε ότι πρέπει να γίνει, και μπορείτε να μας κρίνετε στη βάση αυτού, συν στη βάση του ότι κάποιοι από εμάς δεν γιοτέψαμε, δεν μείναμε στην καρέκλα για να προσποιούμαστε ότι ήμασταν επιτυχημένοι υπουργοί οικονομικών.
Πολιτικά πού ανήκει το ΜέΡΑ25, γιατί έχω μπερδευτεί?
Μην μπερδεύεις, Νίκο, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Καταρχάς, εγώ ανήκω
είναι
στην μαρξιστική αριστερά. Όχι, δεν είναι.
Όχι.
Εγώ ανήκω στη μαρξιστική αριστερά. Είμαι ένας περίεργος μαρξιστής. Οι περισσότεροι μαρξιστές θα σου πούνε ότι δεν είμαι μαρξιστής. Εγώ θα πω ότι είμαι περίεργος μαρξιστής. Αυτή είναι η δική μου τοποθέτηση. Παλεύω με τον εαυτό μου τώρα 40 χρόνια να μάθω ακριβώς ποιο είναι το ιδεολογικό μου στίγμα. Γιατί αυτό είναι κάτι με το οποίο πρέπει να πολεμάμε ήδη. Αλλιώς δεν είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Αυτό που κάναμε από την πρώτη στιγμή, αν δεις την ιδρυτική διακήρυξη, το μανιφέστο του κόμματος, είπαμε, η κρίση είναι τόσο βαθιά, που όταν έχεις έναν εργαζόμενο ο οποίος ανησυχεί ότι αύριο το πρωί η επιχείρηση θα κλείσει και θα βρεθεί στο δρόμο, και έναν εργοδότη ο οποίος δεν κοιμάται τα βράδια γιατί φοβάται ότι η επιχείρησή του θα κλείσει την επόμενη μέρα, υπάρχει πεδίο δόξας λαμπρό για να τα βρούμε μεταξύ μας, αριστεροί, φιλελεύθεροι, κεντρώοι, σοσιαλδημοκράτες, οικολόγοι.
Τι με είναι λοιπόν το ΜέΡΑ25, ένα κίνημα απλής λογικής? Αυτό
όχι,
είναι.
Δεν είναι απλής λογικής. Είναι συγκεκριμένο. Είναι ένας χώρος συνάντησης ανθρώπων που πιστεύουν ότι η διαδικασία στην οποία έχουμε μπει μετά την πτώχευση του 2010 είναι μη βιώσιμη, ότι η συνεχής μετακύληση του χρέους στο μέλλον, την ώρα που το διωγγώνουμε, τόσο του ιδιωτικού με τα κόκκινα δάνεια και με την κερδοσκοπία που γίνεται τώρα με τα αρπακτικά ταμεία, όσο και του δημοσίου, ερημοποιεί τη χώρα, εξασφαλίζει το γεγονός ότι δεν θα μπορέσει ποτέ ένας μικρομεσαίος, ένας νέος με ένα startup να φτιάξει μια επιχείρηση η οποία να μπορεί να φυτρώσει σε αυτή τη γη. Και ότι γι' αυτό χρειάζεται ένα μίνιμουμ κοινό πρόγραμμα, το οποίο αφορά την αναδιάρθρωση του ιδιωτικού χρέους με τη δημόσια εταιρεία διαχείρισης των κόκκινων δανείων, αντί για αυτό που γίνεται σήμερα, με τα swaps στο δημόσιο χρέος, με τη μετατροπή του ΤΑΙΠΕΔ και του υπερταμείου σε μια αναπτυξιακή τράπεζα, σε μια νέα ΕΤΒΑ, η οποία δεν θα πουλάει περιουσία, θα χρησιμοποιεί την περιουσία για να δημιουργεί επενδυτικές ροές τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Σε αυτά μπορούμε να συμφωνήσουμε. Και ξέρεις, έχουμε και ένα 25 εκεί πέρα στο ΜΕΡΑ. Αυτό είναι η ημερομηνία λήξης. Ό,τι πετύχουμε μέχρι τότε. Αν πετύχουμε, μετά θα διαφωνήσουμε μεταξύ μας και οι δρόμοι μας θα χωρίσουν και θα είναι πάρα πολύ όμορφα. Γιατί θα βρισκόμαστε πάλι σε μια βιώσιμη Ελλάδα, όπου θα μπορούμε να κονταροχτυπιόμαστε στη βάση αριστεράς, δεξιάς, περισσότερο κράτος, λιγότερο κράτος, αγορές κτλ. Σήμερα δεν μπορούμε να. Αυτό που γίνεται σήμερα με τη Νέα Δημοκρατία να μιλάει λες και ήταν το 1995. Με το ΣΥΡΙΖΑ να μιλάει λες και έχει γίνει εξυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ και προτείνει και λίγη πράσινη ανάπτυξη μέσα από χρηματοδότηση που δεν υπάρχει. Ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να το αντέξει αυτό πια. Δεν βρισκόμαστε στο 95. Έχουμε περάσει μια μακρά πτώχευση η οποία συνεχίζει, δεν είναι τετραπλή. Και επιτέλους πρέπει να συμφωνήσουμε στο ελάχιστο κοινό πρόγραμμα το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα να γίνει αναδιάρθρωση των χρεών, έτσι ώστε να μην χρωστάνε όλους. Σε όλους και κανένας να μην μπορεί να πληρώσει και να μην προσποιούμαστε ότι θα ξεφύγουμε μέσα είτε από ρευστοποίηση αυτών των δανείων είτε μέσα από νέο δανεισμό.
Ο Δάνης, ο οποίος τοποθετείται αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, με ρωτά τι μπορεί να περιμένει ένας αληθινός αριστερός από το κίνημά σας.
Δάνη, να σου απαντήσω όσο πιο ευθαρσός αλλά και συναισθηματικά μπορώ. Για μένα και για τους συνοδοιπόρους μου στο ΜέΡΑ25 βρισκόμαστε στο 1931, ένα μοντέρνο 1930. Τι εννοώ με αυτό? Λίγο μετά τη τεράστια χρηματοπιστωτική κρίση του 29 που άλλαξε τον κόσμο και λίγο πριν μία τσουλήθρα σε μία Ευρώπη η οποία είναι δυστοπική. Όπως οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας το 1930 είχαν ιερή υποχρέωση να ενώσουν τα χέρια, είτε είναι κεντρώοι, είτε είναι μαρξιστές, είτε είναι οικολόγοι. Οικολόγοι δεν υπήρχαν τότε. Αλλά κεντροδεξί. Είτε είναι Έλληνες, είτε είναι Ιταλοί, είτε είναι Γερμανοί. Για να σταματήσει αυτή η τσουλήθρα, έτσι αυτό έχουμε σήμερα. Πρέπει να ενωθούμε, γιατί η σκοτωδίνη του καπιταλισμού, σου μιλάω τώρα ως αριστερός, δεν βοηθάει το σοσιαλισμό. Βοηθάει το φασισμό. Βοηθάει το Σαλβίνι, τη Λεπέν, το Alternative for Deutschland, την επιστροφή σε ένα διπολισμό στην Ελλάδα, ο οποίος τελικά καταλήγει οι πολίτες να λένε όλοι οι ίδιοι είναι, που είναι το μεγαλύτερο δώρο στους φασίστες. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Να υπάρξει σταθεροποίηση, ώστε μετά να μπορούμε να συζητήσουμε εσύ και εγώ, όχι οι υπόλοιποι εδώ στο Real, περί σοσιαλισμού.
Πρακτικό ερώτημα από τον Γιώργο Χολέβα. Τι πιστεύει ο Γιάννης για τα χρέη των μικρών επιχειρήσεων?
Κοίταξε, Γιώργο, οι μικρές επιχειρήσεις δεν υπάρχει πιθανότητα να αποπληρώσουν τα χρέη τους όταν έχουν κόκκινα δάνεια, τα οποία είναι από μια προηγούμενη εποχή, είναι legacy debts όπως λένε οι Βρετανοί. Έτσι, τα οποία αυτή τη στιγμή τα αγοράζουν ταμεία προς 8% της αξίας τους και τους πιέζουν να τα αποπληρώσουν ή να τους βγάλουν το μαγαζί στον πληστηριασμό, όταν έχουν να πληρώνουν 100% προπληρωμή φόρου, όταν έχουν 29% συντελεστή φορολόγησης, όταν δίπλα στη Βουλγαρία είναι 12%, δεν υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει βιωσιμότητα. Και γι' αυτό λέω στη Νέα Δημοκρατία, στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Πώς είναι δυνατόν να υπόσχεστε σημαντικές μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές όταν αυτό απαιτεί τη ρήξη με τους δανειστές οι οποίοι θα σας πούν nein, όπως είπαν στο Τσίπρα, όπως σας λέγανε εσάς τους ίδιους? Ο κ. Μητσοτάκης ξέρει πολύ καλά πώς, με τι αναλγησία η Τρόικα, το Euro Working Group, του μιλούσαν του ιδίου του κ. Χαρδούβελη κτλ. Οπότε, ή θα κάνουμε ρήξη εμείς υπέρ μιας ευρωπαϊκής λύσης και υπέρ των μικρομεσαίων, είτε η ρήξη θα γίνει εκ των πραγμάτων με την ερημοποίηση της χώρας ή με κάποιο Σαλβίνι, που ευτυχώς δεν έχουμε στην Ελλάδα ακόμα, γιατί ευτυχώς η ακροδεξιά δεν έχει την εξυπνάδα ενός Σαλβίνι.
Τώρα, ρωτά εδώ ο Γιώργος ο Βογιατζής να ρωτήσεις σήμερα το Γιάννη, τελικά βρήκαν ή δεν βρήκαν άδεια ταμεία όταν ανέλαβαν με το ΣΥΡΙΖΑ την εξουσία στη χώρα και πώς διαπραγματεύτηκαν 7 μήνες χωρίς λεφτά?
Την πρώτη μέρα που βρέθηκα στο Υπουργείο Οικονομικών, ζήτησα να γίνει μια συνδιάσκεψη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Βρεθήκαμε εκεί. Πρέπει να πω, Νίκο, και θα το καταλάβεις αυτό, ότι υπήρξε μια ατμόσφαιρα παγερή. Ήταν οι άνθρωποι που είχαν σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, με το Πασόκ προηγουμένως, είδαν μπροστά τους. Ένας Θεός ξέρει τι φοβήθηκαν οι άνθρωποι. Τους καθησύχασα, τους είπα: είμαστε εδώ να δουλέψουμε όλοι μαζί πατριωτικά. Αλλά για να ξεκινήσουμε, πείτε μου ποια είναι τα ταμιακά του κράτους. Πόσο καιρό έχουμε? Και ο προϊστάμενος μου λέει: κύριε Υπουργέ, έτρεμε λίγο η φωνή του, τα πράγματα δεν είναι πολύ κακά. Λέω: μπορείτε να ορίσετε το δεν είναι πολύ κακά? Μου λέει: έχουμε μεταξύ 11 και 23 μερών. Αυτή ήταν η κατάσταση. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό?
Μεταξύ 11 και 23 ημερών.
Μέχρι να
ήταν
γίνει
τα διαθέσιμα.
Ναι, μέχρι να πρέπει να επιλέξουμε ή να πληρώσουμε το Δουνουτού ή να πληρώσουμε τους συνταξιούχους, να πληρώσουμε τους προμηθευτές. Όχι τους προμηθευτές, οι προμηθευτές δεν πληρώνονταν, ούτε και σήμερα πληρώνονται. Περνάνε 2 χρόνια για να πληρωθούν. Αυτή ήταν η κατάσταση. Όταν εγώ παρέδωσα στο Υπουργείο Οικονομικών, είχαμε 50 μέρες. Και αυτό. Ιδιαίτερα ζωφερό δεδομένο. Αλλά αυτή ήταν η κατάσταση. Όταν έχεις μια τετραπλή πτώχευση, όταν έχει πτωχεύσει το δημόσιο, οι τράπεζες, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, αυτή είναι η κατάσταση.
Τώρα, τι οραματίζεται για την επόμενη μέρα, το μέρα 25? Μιλήσατε για μια ρήξη. Τι θα προκύψει από τη ρήξη αυτή?
Κοίταξε, εμείς δεν θέλουμε τη ρήξη. Δεν θέλουμε τη ρήξη. Αλλά δεν τη φοβόμαστε τη ρήξη. Δηλαδή, με άλλα λόγια, εσύ, εγώ, ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, όλοι νομίζω ότι αν καθόμασταν γύρω από ένα τραπέζι, χωρίς κάμερες και μικρόφωνα, θα μπορούμε να συμφωνήσουμε σε 5 βασικά πράγματα. Όχι σε όλα, αλλά σε 5 βασικά πράγματα. Για παράδειγμα, η προπληρωμή φόρου. Πρέπει να καταργηθεί χτες. Έτσι. ΦΠΑ δεν μπορείς να έχεις 24% εδώ και 19% στη Γερμανία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το να πουλάς τον ΟΣΕ για 43 εκατομμύρια σε μια πτωχευμένη εταιρεία που δεν έχει να επενδύσει, αν παίρναμε τις ράγες, τις ξυλώναμε και τις πουλάγαμε για παλιό σίδερα, πιο πολλά θα βγάζαμε. Σε αυτά νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι. Τι λένε όμως τα μνημονιακά κόμματα? Λένε: ναι, αλλά τι θα πούν οι δανειστές? Δεν θα συμφωνήσουν οι δανειστές. Λοιπόν, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την κατάσταση. Εμείς αυτό που οραματιζόμαστε είναι να βρεθούμε, να συμφωνήσουμε στα 5-6 πράγματα τα οποία είναι τα προαπαιτούμενα για να υπάρξει οποιαδήποτε πραγματική αντιστροφή της διαδικασίας του να φεύγουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό, και να πούμε στους δανειστές ότι κοιτάξτε, εμείς αυτά τα νομοθετήσαμε. Γιατί είτε ευρώ έχουμε, είτε δινάρια, είτε δραχμές, είτε χελώνες, αυτά είναι προαπαιτούμενα σε μια οικονομία. Ανεξάρτητα από το αν είσαι αριστερός ή δεξιός ή κεντρός ή free marketer ή οτιδήποτε. Αν εκείνοι γυρίσουν και μας πούν: ναι, τώρα θα σας πετάξουμε από το ευρώ, θα σας κλείσουμε τη ρευστότητα επειδή κάνατε τα αυτονόητα, η απάντηση που δίνει το μέρα 25, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Πρώτον, δεν θα το κάνετε, θα σας κοστίσει ένα 3 εκατομμύρια ευρώ την ώρα που η Ιταλία δεν είναι βιώσιμη εντός της Ευρωζώνης, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ακέφαλη, με μία Μέρκελ με το ένα πόδι εκτός, με ένα Μακρόν σε πλήρη απαξίωση, με μία Ιταλία στα χέρια ενός νεοφασίστα Σαλβίνη. Εμείς είμαστε ευρωπαϊστές, δεν ερχόμαστε σε σύγκρουση μαζί σας. Αλλά δεν μπορείτε εσείς να μας λέτε να πάμε σε μια αγωνία και να πεθάνουμε ήσυχα και να συνεχίσουν τα παιδιά μας να φεύγουν στο εξωτερικό. Δεν ζητάμε παροχές. Δεν ζητάμε διπλασιασμούς των συντάξεων. Δεν ζητάμε να δίνουμε επιδόματα. Αυτά που κάνει ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή είναι απαξιωτικά απέναντι και στους συνταξιούχους. Γιατί όταν πας σε ένα γέρο άνθρωπο και του λες: θα σου δώσω ένα φιλοδόρημα, σου έχω κόψει το ΕΚΑΣ κάθε μήνα, θα σου δώσω ένα 300 το χρόνο, αλλά υπό όρους που θα στείλουν το παιδί στο εξωτερικό, γιατί το startup του θα κλείσει επειδή του βάζω 80% φόρο στην επιχείρησή του. Αυτό δεν είναι φιλοευρωπαϊκή πολιτική, ούτε φιλελληνική πολιτική. Αυτή είναι η βασική ουσία. Και εμείς θέλουμε και κάτι άλλο να κάνουμε. Να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε για τη δημοκρατική διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Γιατί, κακά τα ψέματα, αυτό το κοινοβούλιο τα τελευταία 3 χρόνια έχει εξευτελιστεί, 4. Το βλέπεις αυτό, το παρακολουθείς πιο πολύ από μένα. Έχεις μια διαδικασία 3-4 ετών, όπου η πλειοψηφία των βουλευτών υπερψηφίζει νομοσχέδια με τα οποία διαφωνεί. Και η αξιωματική αντιπολίτευση καταψηφίζει νομοσχέδια με τα οποία συμφωνεί. Αυτό είναι η πλήρης απαξίωση της δημοκρατίας. Εμείς θέλουμε να ξανασκεφτούμε το μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας.
Ρωτά ένας φίλος εδώ στο Twitter, αλλά θα το απαντήσουμε αμέσως μετά από μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Αν είναι αληθές ότι ο Σόιμπλε και η Μέρκελ ήθελαν την Ελλάδα εκτός ευρωζώνης.
Ξαναγυρίσαμε στο 15.
Εκτός ευρωζώνης. Και επομένως το δικό μας διαπραγματευτικό χαρτί ήταν καμένο από χέρι.
Να σου απαντήσω γρήγορα πριν πάμε στο διάλειμμα. Ο Σόιμπλε το ήθελε διακαώς, το ξέρουν όλοι οι υπουργοί οικονομικών και πριν από μένα. Η Μέρκελ σε καμία περίπτωση δεν το δεχόταν αυτό. Μαζί με τον Τράκη θα κάναν τα δύνατα δυνατά να μας κρατήσουν στην ευρωζώνη. Από τη στιγμή που εμείς, αυτό που εγώ τους ζητούσα ήταν το αυτονόητο και ήταν απόλυτα μετριοπαθές, νομίζω ότι τελικά θα ερχόντουσαν να μας δώσουν την αναδιάρθρωση χρέους και εμείς θα κάναμε συμβιβασμού σε πάρα πολλά άλλα πράγματα. Η αναδιάρθρωση χρέους. Φίλοι ακροατές, δεν έχει σημασία αν σας το λέει ο Βαρουφάκης, οποιοδήποτε. Το λέει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν χρειάζεται να το πιστέψετε από μένα μόνο. Αυτά που έλεγα για αναδιάρθρωση χρέους τώρα τα παραδέχονται όλοι. Βγαίνει και ο Ντάιζερμαν και το λέει. Χωρίς αναδιάρθρωση χρέους η Ελλάδα δεν θα ορθοποδήσει. Αν αυτό θέλει ρήξη, θα κάνουμε τη ρήξη.
Είμαστε πάντα στη συζήτησή μας με τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη, επικεφαλής του Μέρα 25, και ο Διονύσης ρωτά. Όταν ο κύριος Βαρουφάκης εντάσσει στα ψηφοδέλτια του κόμματός του Νεοφιλελεύθερους και έχει δηλώσει, όταν ακόμη βρισκόταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι το 70% του μνημονίου είναι καλό και ότι θα το εφαρμόζαμε κι εμείς, τι αποκλείει το να αποτελέσει ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ, ένα ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2?
Ακριβώς το γεγονός ότι εμείς εντάξαμε έναν άνθρωπο σαν τον Τάκη Μίχα, ο οποίος είναι προσιλωμένος στις αρχές του νεοφιλελευθερισμού. Δεν γίνεται νεοφιλελεύθερος επειδή θέλει να κρατήσει την καρέκλα του. Γιατί μην ξεχνάμε ότι άλλωστε η Τρόικα ήταν ο μεγάλος εχθρός του νεοφιλελευθερισμού. Γιατί δεν είναι νεοφιλελευθερισμός να δίνεις τεράστια δάνεια για να διασώζεις τραπεζίτες εις βάρος των μικρομεσαίων. Έχουν χάσει την έννοια οι λέξεις τους. Ο Τάκης Μίχας και άλλοι, ο Γιώργος Μπούρχας, άλλοι που βρίσκονται μέσα στο ΜΕΡΑ, έρχονται να συμπορευτούν με αριστερούς, με μαρξιστές, με κεντροαριστερούς, στην βάση της σκέψης ότι αυτή η διαδικασία τώρα με την υπερφορολόγηση, με την συνεχή μετακύληση των δανείων, με την πώληση των κόκκινων δανείων, όλα αυτά τελικά είναι εναντίον της αγοράς, είναι εναντίον της ελεύθερης οικονομίας, μια ολιγαρχία στην καλύτερη περίπτωση εξυπηρετεί, και έρχονται να συμπορευτούμε για να σταματήσει αυτή η διαδικασία και μετά να τσακωθούμε. Μετά να χτυπηθούμε. Αυτό είναι μια απόλυτη καθαρότητα. Κάτι το οποίο η Νέα Δημοκρατία, η οποία παρουσιάζεται ως φιλελεύθερη, δεν τολμάει να το κάνει. Ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος κάποτε το είχε πει. Τι σχέση έχει αυτά που κάνει η Νέα Δημοκρατία με τον νεοφιλελευθερισμό? Εμείς ξεκαθαρίζουμε ποια είναι αυτά τα οποία μας ενώνουν, τι είναι αυτά τα οποία θα κάνουμε αν ο κόσμος μας τιμήσει με την ψήφο του, και μετά πού θα χωρίσουν οι δρόμοι μας, έτσι ώστε να κρατήσουμε ο καθένας τη συνέπειά του απέναντι στην ιδεολογία του. Όσον αφορά για το 70% του μνημονίου, έχετε διαβάσει το μνημόνιο? Ελάχιστοι το είχαν διαβάσει το μνημόνιο. Εγώ το είχα διαβάσει και πάρα πολύ προσεκτικά. Η κυρία Μέρκελ το ξέρει απ' έξω και ανακάτοντα, πρέπει να σας πω. Έτσι, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Το ήξερε ως ποίημα κιόλας. Ήταν εντυπωσιακή. Το τοξικό κομμάτι του μνημονίου ήταν στο 30%. Εκεί που έλεγε για την πώληση των τρένων. Εκεί που έλεγε για την συνεχή αυτοτροφοδοτούμενη λιτότητα. Πολλά από αυτά που έγραφε μέσα, έτσι, ήταν μια χαρά. Πράγματα που και εγώ θα ήθελα να κάνω. Αλλά ένα κείμενο το οποίο τελικά σε καταστρέφει, δεν χρειάζεται να είναι 100%. Γιατί όπως λένε και ο διάβολος πολλές φορές αναφέρεται στα σγραφάς. Οπότε, αυτό που έλεγα τότε ήταν στο πλαίσιο ενός συμβιβασμού με την Τρόικα. Νομίζω ότι είναι σωστό να συμπεριφέρεσαι με σεβασμό απέναντι στον αντιπαλό σου. Να πεις, κοίταξε, διάβασα το κείμενο σου. Το 70% δεν με πειράζει. Το 30% εδώ έχω πρόβλημα. Εδώ προτιμώ να με σκοτώσεις παρά να το υπογράψω.
Τώρα, πώς βλέπει το Μέρα 25 τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ? Πώς άκουσες, Γιάννη, το πρόγραμμα που παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας για την επόμενη τετραετία?
Ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια κατάσταση κατάθλιψης. Μιλάω με πολλούς θεούς συντρόφους, μετά τη διαφορά 10%. Τους βγαίνει και αυτή η τετραετία, που δεν είναι εύκολο για έναν άνθρωπο συνεχώς να επιχειρηματολογεί υπέρ πραγμάτων με τα οποία διαφωνεί. Οπότε έχουν την αλληλεγγύη μου και σε συναισθηματικό προσωπικό επίπεδο. Έχει ξεφουσκώσει αυτό το πράγμα. Ακούγοντας τον Αλέξη Τσίπρα χτες, θυμήθηκα παρουσιάσεις, είναι πολύ καλύτερος από τον κύριο Σιμίτη στο επικοινωνιακό, αλλά ήταν σαν να ακούω το εξυγχρονιστικό Πασόκ, τα μεγαλεπίβολα σχέδιά του για μια κεντροαριστερή Ελλάδα που τότε βασιζόταν σε δανεισμό ο οποίος δεν ήταν βιώσιμος και σήμερα βασίζεται σε υποσχέσεις και παροχές που δεν συνάδουν με το τέταρτο μνημόνιο που έχει υποβάλει ο κύριος Τσίπρας. Οπότε εδώ υπάρχει μια λογική αντίφαση. Αλλά θα μου επιτρέψει να σου πω ότι το ΜΕΡΑ25 αυτή τη στιγμή προσανατολίζεται προς ένα μονομέτωπο αγώνα. Απέναντι στην παρασιτική ολιγαρχία που θα επανεγκαταστήσει η Νέα Δημοκρατία, θεμελιώνοντάς τη στο τέταρτο μνημόνιο του κύριου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας έχει χτίσει ένα θεμέλιο πάνω στο οποίο ο κύριος Μητσοτάκης θα οικοδομήσει. Αυτό το οποίο, το μοντέλο Λετωνίας, όπως το λέω, ουσιαστικά δημιουργία συνθηκών ενός φτωχού κράτους, το οποίο δεν μπορεί να στηρίξει τίποτα άλλο παρά μια ρηχή επιχειρηματικότητα. Δηλαδή, αν έχεις τέσσερις σούπερ νέους ανθρώπους, επιστήμονες, που θέλουν να φτιάξουν ένα startup, δεν θα είναι η Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη η χώρα στην οποία θα μπορούσαν να αναπτυχθούν. Θα είναι η ρηχή επιχειρηματικότητα, τα σουβλατζίδικα από τη μία μεριά και οι μεγάλες αλυσίδες ξένων επιχειρήσεων που θα έρχονται εδώ με φοροαπαλλαγές, με ένα φορολογικό καθεστώς το οποίο θα σκοτώσει ό,τι έχει μείνει από τον ελληνικό παραγωγικό. Αυτός είναι ο στόχος μας. Ο μονομέτωπος μας αγώνας είναι με αυτό. Θλιβόμαστε που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καν τη δύναμη να υποστηρίξει τα καλά πράγματα που έχει κάνει. Γιατί έχει κάνει πολλά καλά πράγματα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Για παράδειγμα, η επέκταση της νοσοκομιακής περίθαλψης σε όλο τον πληθυσμό είναι κάτι το εξαιρετικό. Σήμερα όμως δεν μπορούν να υποστηρίξουν ούτε αυτά που κάνουν.
Τα ψηφοδέλτια του ΜΕΡΑ25 πότε θα ανακοινωθούν, φαντάζομαι είναι
έχουμε
θέμα.
Έχουμε ανακοινώσει ήδη 150-160 ονόματα. Έχουμε ανακοινώσει το μισό ψηφοδέλτιο επικρατείας. Αυτή τη βδομάδα κλείνουμε και τα υπόλοιπα ονόματα.
Θα υπάρξουν και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία θα προσέλθουν στα ψηφοδέλτιά σας? Θέλω να πω, μετά την ήττα του στις ευρωεκλογές μπορεί κάτι να αλλάζει σε σχέση με τα ψηφοδέλτιά σας?
Η απάντηση είναι όχι, γιατί εμείς έχουμε μια διαδικασία. Έχουμε μια προγραμματική σύγκληση με ανθρώπους που δουλεύουν συστηματικά στο να έρθουμε μαζί από διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες και από το. Για παράδειγμα, στο ψηφοδέλτιο επικρατείας ανακοινώσαμε χτες τον Αλέξανδρο Μπίστη, ο οποίος ήταν υπεύθυνος επικοινωνιακής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής χρόνια. Σήμερα ανακοινώνουμε τη Σύση Βελισσαρίου, που ήταν τομεάρχης παιδείας στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά όλοι αυτοί φύγανε μαζί με μένα το 2015. Ήταν άνθρωποι που έπαθαν πολύ μεγάλη ψυχολογική κατάρρευση εκείνο το καλοκαίρι. Και, που
και είχαν βρεθεί εκτός πολιτικής.
Ναι, και τώρα με το ΜΕΡΑ25 βλέπουν μια λιαχτίδα, βλέπουν κάτι να κινείται, βλέπουν ένα χώρο ο οποίος πάνω απ' όλα είναι μια φιλική εταιρεία. Αυτό που προσπαθούμε να το διαφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού. Δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε μαχαιρώματα, δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε συνιστώσεις. Παρά το γεγονός ότι είμαστε από πολύ διαφορετικούς ιδεολογικούς χώρους, θέλουμε να δουλεύουμε ως φίλοι, ως συνεργάτες, γιατί σε τελική ανάλυση δεν μπορεί να είναι αυτός ο σκοπός η νίκη.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη που μου έκανε τη χαρά να έρθει εδώ στο στούντιο του Real FM και να συζητήσουμε και να απαντήσει και σε ερωτήματα ακροατών. Θα το επαναλάβουμε. Έχουμε ένα μήνα μέχρι τις εκλογές.
Με μεγάλη μου χαρά, Νίκο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.